Med sine hvite, høye, spisse hetter de symboler på rasisme over hele verden. Vi skal gå I dybden på Ku Klux Klan, en av våre eldste rasistiske terrorsekter, og dette del 1.
Du hører på Sektpodden med Andreas Preuss Efskinn og Caroline Glomnes. Velkommen.
Velkommen så mye.
Rett på sektnytt, Andreas.
Ja, for vi har fått en dom. En dom har dukket opp I vår inbox, og det vår venn, nei, det kan vi ikke si, men nei. Det Keith Raniere, ja. Lederen for sekssekten. Sekssekten. Nexium, som har fått sin straff. Og denne episoden her kommer nok ut I slutten av november en gang, tenker jeg. Så det ikke helt ferske news, men for de som ikke har fått det med seg, så fikk han 120 år I fengsel.
Det veldig gøy at de holder på sånn I USA.
Ja, altså, jeg liker det veldig godt. Og han jo over 60 år. Så han slipper ut når han 180, da.
Ja.
Hvis han ikke benådes for god oppførsel eller noe.
Ja.
Og det han dømt for jo da sexslaveri, tvangsarbeid, svindel, konspirasjoner, utnyttelse av barn, besittelse av barneporno, hvitevasking og identitetstyveri.
Og hvis dere vil høre litt mer om han, så kan dere høre om Nexium I episode 18,
ja.
Ikke det?
Jo, stemmer. 18, og det også kommet ut en HBO-serie som jeg ikke har sett enda.
Nei,
den skal ses, den heter The Vow, den kommer vel I juli eller august, tror jeg. August var vel den ute.
HBO. Med research I denne episoden her, så har jeg blitt veldig bevisst på en av mine beste egenskaper, vil jeg si. Det at jeg ikke, ja, så jeg ikke redd for å si fra. På ungdoms, som jeg har vært fra jeg var liten egentlig, og på ungdomsskolen så ble jeg kalt Caroline Politi,
ja.
Fordi jeg alltid blandet meg når man ble mobbet. Mm. Og dette jeg jo veldig stolt av, og har tatt veldig mye identitet I det at jeg en som sier ifra. Og så når jeg nå har lest meg da opp og gjort masse research på Ku Klux Klan og offentlig lynsjing der store folkemengder ikke sier ifra, så har jeg blitt om mulig enda mer opptatt av å dyrke denne siden ved meg, og det jeg høyt oppe I bevisstheten min. Så for noen dager siden så kom jeg ned på Ullevål stadion T-banestasjon, og der sto det mennesker på begge sider av sporet, sikkert kanskje ja, mellom 100 og 200 mennesker. Og så hørte jeg hyling, og så ser jeg bort, og så ser jeg liksom helt, helt I enden av T-banestasjonen, så det to mennesker som holder på å dra en jakken av en jente, som hyler bare sånn, av full hals virkelig, bare sånn, slipp meg! Hjelp, hjelp! Og så ser jeg bare rundt meg, og det ingen som ser, alle bare ignorerer hylingen hennes, og står liksom bare og ser ned I bakken, og jeg blir jo I fyr og flamme, og på høye hæler, så roper jeg liksom alt jeg kan, hei, hva dere driver? Så det helt stille, bortsett fra meg og den andre jenta som hyler, selvfølgelig. Hva dere driver med? Slipp henne! Hva holder du på med? Så jeg liksom beinet mot I de høye hælene stammer bordet. Og jeg ser litt dårlig.
Ja.
Altså, jeg burde egentlig gå med briller sånn, til vanlig, men det gjør jeg ikke. Og I det jeg nærmer meg, så ser jeg jo da at det to vektere som holder en jente fast fordi hun skal hoppe foran T-banen. Så jeg har nå hylt, alle har jo fått med seg dette, det en, så hun var jo mest sannsynlig narkoman, eller det så sånn ut, og ville ta livet sitt.
Ja.
Og jeg har hylt av full hals at de vekterne bare skal slippe henne og la henne gå. Og jeg kjente bare at nå må jeg roe meg bittelitt ned, og så trakk jeg det munnbindet godt. Helt opp under øynene så at ingen skulle se hva jeg var altså jeg var så flau
det en drøy utgave av den skulle gå til Specsavers reklamen
ja, det er det faktisk men jeg synes jo, altså konklusjonen at det bedre å bryte inn en gang for mye selv om det koster deg litt status enn en gang for lite
ja.
Og jeg, I hvert fall kanskje I disse tider når det så mye homohets og rasisme og ja, man må tørre å si fra.
Ja,
heller en gang for mye.
La det være vår læresetning fra sexpodden. Du må tørre å si ifra.
My name is Andrew, and this show is for all the white kids out there. But race mixing is wrong. If all the people mix all up, there won't be any more white kids.
Mr. Mosby, who is black, and Miss Hutwiler, who is white, got engaged. Now that is just wrong and sick.
Now don't let anyone tell you that guns are bad, because cops have guns and they are good. Tune in next week. Bye!
Ja, her hørte vi da en snutt fra den 12 år gamle Andrew sin YouTube-kanal kalt The Andrew Show, a show for white kids.
Ja, det så forstyrrende opplegg.
Det et veldig forstyrrende opplegg. Dette her en 12-åring som tilsynelatende mot svarte, jøder og rasemix og for våpen.
Ja.
Og han sønnen til en av de mest kjente Ku Klux Klan-familiene i USA. Og vi har vært gjennom ganske mange forferdelige saker her I sektpodden, synes jeg. Mm. Men dette faktisk den første gangen som jeg har grått mens jeg har gjort research.
Hva gråt du?
At det så tragisk. Mm. Og det føles så aktuelt. Mm. Og det gjelder så veldig mange mennesker.
Mm.
Det ikke en gæren person, sånn som vi ofte ser da.
Mm.
Det på en måte en holdning som jeg synes Jeg synes det det skumleste jeg har vært borti.
Ja, systematisk galskap, på en eller annen måte. Organisert galskap, kan man si det.
Ja. Og fordi Ku Klux Klan jo den eldste rasistiske terrorsekten I USA.
Mm.
Og I dag så det etablert cirka 20 Ku Klux Klan-grupper I USA.
Ja.
Og vi skal selvsagt snakke mer om klanen I dag, Men for å forstå denne sekten og hva som skjuler seg bak disse lange, hvite, spisse hettene, må vi helt tilbake til 1800-tallet. Så dette blir med andre ord en todelt episode, og vi skal begynne med begynnelsen I Pulaski, Tennessee, 1865. I 1865 I sørstatene så var nesten 4 millioner av de 9 millioner innbyggerne frigitte slaver etter den amerikanske borgerkrigen. Og mange hvite tidligere plantasjeeiere var jo veldig redd for hvordan det skulle gå etter at de hadde mistet sin veldig billige arbeidskraft. Og de var også redde for at de svarte skulle begynne å kreve borgerrettigheter og at de selv skulle miste makten.
Mm.
Og jeg tror jo det egentlig at frykt og uvitenhet, det grobunn for nesten alt hat her I verden. Og hat, det står veldig sentralt I denne sekten. På julaften 1865 I Pulaski, Tennessee, møtes 6 unge menn. James Crowe, Calvin Jones, John B. Kennedy, John C. Lester, Frank McCord og Richard Reed. Disse hadde hovedsakelig skotske forfedre, og alle hadde deltatt I borgerkrigen. Men nå var det stille. Og gutta kjedet seg. Denne julekvelden så hadde de samlet seg på dommerkontoret til faren til Calvin for å drikke seg fulle sammen og finne ut hva de skulle gjøre med denne ekstremt kjedelige tilværelsen I Pulaski. De bestemte seg for å lage en klubb. En slags hemmelig, brodelig orden, som John Lester senere insisterte på at de startet kun for underholdning og avledning fra den kjedelige hverdagen. En av gutta, han foreslo at de skulle hete The Merry Six. Hva synes du om det, Anders?
Nei, jeg tenker at hadde de holdt på det navnet, The Merry Six,
ja.
Så ville vi aldri hatt noen rasistisk organisasjon. men det seriøst, altså, ja. du kan ikke lynsje noen hvis du heter The Merry Six.
Nei.
Det går ikke an.
Nei, jeg enig. For de bestemte seg jo til slutt for Ku Klux Klan.
Ja.
Og det jo et, altså... Hvis man skal snakke, du misforstår meg rett der, men det et bedre navn.
Ja, soleklart. Ja. The Merry Six. Jeg tenker at hvis de gutta her også hadde hatt en annen, eller funnet en hobby,
ja.
Så hadde de kanskje heller aldri hatt Ku Klux Klan.
Nei, helt enig.
Og jeg merker sånn, jeg hadde slitt, jeg tror aldri jeg hadde klart å være med en sånn gjeng, sånn gutta-gjeng.
Nei.
Som bare kødda rundt, liksom. Det er sånn topp tre kjipe grupper jeg kan tenke meg å være medlem av.
Ja, okay.
Det ene speideren, som jeg har veldig mye imot, på en eller annen måte.
Ja.
Jeg vet ikke hvorfor.
Jeg gammel speider, vet du.
Ja, så nå tråkker jeg på dine tær, og sikkert
Sjukt
mange andre tær.
Sjukt god til å brenne bål.
Ja,
bare nevner det.
Og knuter og lille hakkespett og sånn. Det bare et eller annet med det leirbålet og den kombajastemningen som oppstår rundt et leirbål som fryktelig vanskelig å forholde seg til.
Mm.
Så det sånn klassiske utriktningslag.
Ja.
Det sånn med bleie og tut hvis du har kåt og alle det greiene der. Og så det da sånn guttegrupper eller hemmelig brorskap sånn frimerelosje.
Som dette var. Fordi bestemte seg da ikke for The Merry Six, de bestemte seg for Ku Klux Klan.
Ja.
Og dette ordet kommer fra det greske ordet Ku Klux, som betyr sirkel. Og Ku Klux Klan ble snart til Ku Klux Klan, fordi det var en som mente at det klang bedre.
Enig
I det. Ku Klux Klan betyr, kan jo egentlig bare da oversettes til sirkel.
Dobbelt sirkel. Ja.
Som de fleste broderlige ordner, så utviklet disse gutta hemmelige ritualer med tullete antrekk som de måtte ha på seg på møtene.
Mm.
Og dette antrekket bestod av en høy, spiss lue med øyespalter for å øke da brukerens tilsynelatende høyde, og en gulvlang kappe som opprinnelig var flerfarget.
Ja.
Så disse hvite kappene og hettene, som de fleste av oss kjenner, det kom først tidlig på 1900-tallet.
Ja, det ikke like skremmende med lilla, for eksempel. Det jo ikke det.
Nei, lilla, det var liksom klovnete. Det var mange forskjellige farger.
Ja.
Klanen fikk tillatelse til å bruke kjelleren til et hus som var ødelagt I en tornado som sitt første tilholdssted. Og siden det ikke var noen andre hus I nærheten, og det gamle herskapshuset da, som det lå jo I ruiner omgitt av en trelund, så utviklet dette stedet et rykte på seg til å være ganske sånn mystisk og uhyggelig.
Ja, sånn klassisk spøkelseshus, egentlig.
Ja. Og da, disse guttene re jo rundt I gatene og gjorde ballade.
du anklager meg for å ha gamle ord og uttrykk I banken. Lagde ballade,
spektakel. Og de begynte å merke at folk syntes det var skummelt.
Mm.
Folk ble redde av det, for de galopperte da gjennom gatene med hestene sine I kostymer, midt på natten. Og det at folk ble skremt, det likte de.
Mm.
Og det tok ikke lang tid før de begynte å rette seg mot kun den svarte delen av befolkningen. Og klanen mente da at de svarte var så overtroiske at de sikkert trodde at de var spøkelser.
Ja.
Det kan vi jo tenke at det går inn å bli skremt av noen som rir I kostymer.
Ja, midt på natta der.
Ja. Du trenger ikke tro at det var spøkelser. Men de utga seg for å være spøkelser, gjenferd av menn som hadde dødd under krigen, og som kom tilbake for å hevne seg.
Mm-hmm.
Klanen De oppsøkte svarte nabolag på natten, de lagde dyrelyder, de snakket med forskjellige stemmer, tok på seg forskjellige karakterer, blant annet tysk aksang, og snakket med veldig lys stemme og veldig mørk stemme.
Altså dette jo gutta-chatten på steroider, det jo verdens verste prank egentlig.
Det er veldig, veldig flaut. Og dette kan jo høres tilsynelatende litt sånn uskyldig ut, men det spredde frykt blant de frigitte fangene, og dette var en taktikk for å holde dem nede.
Ja.
Og det ble fort voldelige angrep. Klanen begynte blant annet å piske I angrepene sine, og dette hadde jo vært veldig vanlig I slavetiden, og klansmennene, de visste hvordan man skulle piske noen. Hvilke grener man skulle bruke for å få ønsket effekt, etc. Og pisking, det var ofte dødelig, spesielt da I områder som de ikke hadde tilgang til antibiotika, fordi det kunne gå infeksjon og sånne ting. Og de begynte også å straffe svarte offentlig for påståtte lovbrudd, altså lynsjing.
Ja, så her tar de loven I egne hender, egentlig?
Veldig.
Eller, altså, jeg tipper at de ikke var tuftet på noe holdbart I det hele tatt, egentlig.
Men Nei, det var
sånn,
ting de, altså,
de påstod bare at...
Ja. Og med denne lynsjingen så var jo målet å skremme hele den svarte befolkningen og spre terror.
Ja.
Og flere av de svarte gjorde motstand, men drapene og lynsjingen, den fortsatte.
Mm.
Og selv om slavetiden nå var over, så fortsatte undertrykkingen av mørket. De hadde ikke lov til å stemme, ta utdannelse for helsetjenester i sørstatene. Og det var jo det at de hvite var livredde for å miste makten sin.
Mm.
Og dette tiltrakk seg veldig mange unge hvite menn.
Som vi ser I dag. Dette jo superrelevant.
Det veldig, veldig relevant. Og jeg må si at altså, man forstår egentlig alt det som foregår nå så mye bedre.
Mm.
Etter å ha satt seg litt inn I dette her, synes jeg. Og Ku Klux Klan ble en slags paramilitær organisasjon.
Mm.
Altså, det sivile som opplært og trent på et militært vis.
Ja, så de hadde egentlig sånn treningsleire? Altså,
ja,
og
de
KKK.
Kunne jo, de hadde jo vært
I krigen. Ja.
De fleste av disse her også. Og flere klansgrupper begynte å dukke opp overalt I sørstatene. De kalte seg blant annet Knights of the White Rose, The White League, The Red Shirts, og så videre. Og klanen skjønte nå at de trengte en leder. Klanen valgte sørstatshelten fra borgerkrigen, general Nathan Bedford Forrest. Nathan, han var ikke engang medlem av Ku Klux Klan, men han ble en slags, eller han var en slags kjendis og hadde rykte på seg for å være hard og voldelig. Han var tidligere plantasjeeier og slavehandler, og hadde begått flere grusomme krigsforbrytelser. Den verste av dem var da han under borgerkrigen ledet massakeren på 300-400 svarte menn, som hadde overgitt seg.
Ja.
De hadde overgitt seg. Dette var altså ikke, man kan ikke si at det var I krig på en måte.
Nei.
Det var svarte nordstatssoldater som hadde overgitt seg, og som Nathan oppfordret soldatene sine til å gyve løs på og drepe.
Ja.
Og da klanen oppsøkte Nathan, så ville han mer enn gjerne være frontfigur for dem.
Ja, jeg kikket jo litt I papirene til Nathan, for å si det sånn.
Mm.
Han ble jo et, gjør det I gåstegn, offer for altså statufjerning.
Ja.
I 2017, for det sto en sånn rytter til hestaktig statue av han I en park I Memphis. Og der var det jo veldig mange som tok til ordet, og det ble også gjennomført altså, å fjerne da, denne statuen.
Mm.
Der var faktisk Tennessee historielag var jo imot fjerningen av statuen. Måte.
Okay.
Fordi de mener jo at det inngår I en historisk kontekst.
Det gjør det, men du trenger ikke ha en statue Nei. Allikevel.
Og det interessant, fordi for I Norge også har man tatt I ordet for å fjerne enkelte statuer, men det jo helt umulig å sammenligne på en måte.
Det synes jeg også.
Ja,
det
de statuene som borte I USA og de vi har her I Norge på en måte.
Ja, I hvert fall når du hører resten av hvordan det gikk med Nathan. For Nathan han ble da den første Grand Wizard. Altså de har så nerdnavn. Jeg må bare, jeg synes det så sykt kleint. Men, og det betyr, det liksom det den øverste lederen for alle klansgruppene heter. The Grand Wizard.
Ja, sjefen over alle sjefer.
Ja, sjefen. Og med Nathan som leder eskalerte volden for alvor, og den var på sitt mest voldelige I 1868. Før presidentvalget så satte klanen fyr på kirker, valglokaler og andre bygninger, og over 1000 mennesker ble drept på 4 uker.
Mm.
Og disse offrene, det var ikke tilfeldige. De gikk spesifikt etter svarte som ønsket å stemme, og ledere som var liksom forbilder da, for den svarte befolkningen. Embedsmenn ble drept uten forvarsel I sine egne hjem og på sine egne kontorer, og de var også ute etter hvite republikanere som støttet lover og politikk som ville styrke borgerrettigheter og makten til svarte.
Mm.
Så det var jo ikke bare vold og terrorisme, det var jo veldig mye politikk I dette.
Ja.
Og Washington, I Washington, så ville de knuse The Invisible Empire, som de kalte seg, og kongressen vedtok flere lover for å få fjernet dem.
Ja.
Og til slutt så gikk det så langt at de erklærte unntakstilstand, og den føderale hæren ble satt til å bekjempe klanen og beskytte svarte velgere.
Ja.
Og sakte men sikkert så lykkes de.
Ja.
I 1872 så ble klanen erklært beseiret og knust.
Ja, var det blodig oppgjør dette her? Altså, var det flere KKK-medlemmer som også mistet livet, eller?
Vet du, det har jeg ikke noe tall på, Nei. Men jeg vil tenke det.
Mm, ja, det høres jo sånn ut. Ja. En skikkelig hard konfrontasjon.
Ja, ja. Men det vet jeg faktisk ikke. Og likevel, selv om de var... Altså, erklært beseiret, så var det dessverre sånn at klan hadde jo på mange måter lykkes I sørstatene, fordi de hadde klart å beholde makten og skremme svarte ved, fra å liksom stikke nesa fram. Da. Og de hvite rasistene trengte på mange måter ikke klan lenger, fordi de hadde sheriffkontoret, rettssalene, dommere, altså alle stedene og områdene med makt var ledet av hvite.
Ja, hvite da sikkert rasister, rett og slett, eller ja, folk som langt sikkert. Ute på den ene siden. Ja,
ja. Og lynching av afroamerikanere ble vanlig. Mm. Og denne gangen så regjeringen en annen vei. Det ble laget postkortbilder av svarte som var hengt. Mm. Folk tok bilder foran menn som var lynsjet som suvenirer.
Ja, det så bestialsk. Jeg sjekket jo ut. Jeg måtte bare ta en titt. Ja. Det anbefaler jeg ingen å gjøre, selvfølgelig.
Nei, ikke ærlig.
Det forferdelige bilder.
Ja, det skikkelig ikke greit og hyggelig. Ja. Og for de gjorde også forferdelige ting med likene. De kunne for eksempel kutte av den døde mannens penis og stikke den I munnen hans før de tok bildet. Og lynsjingen på 1900-tallet gikk ofte lenger enn bare henging og at de ble skutt. De kunne også bli brent levende, og de kunne bli bundet bak en bil og dratt gjennom gatene. Og likene ble vist fram offentlig som skremselspropaganda, både mot svarte I samfunnet, men også mot hvite som ikke var rasister da. Mm. Sånn, se hvordan det går med dem som støtter svarte og deres rettigheter. Mm. Hæren trakk seg ut I 1877. Men selv om kanskje organisasjonen Ku Klux Klan var beseiret, så fantes rasismen og segregeringen der fortsatt. Det som skulle være et likeverdig samfunn ble et samfunn der svarte og hvite levde helt separate liv. Mm. Dette gjaldt skoler, butikker, transport, sykehus, og de hvite beholdt som sagt all makt, mens de svarte forble lavere arbeiderklasse.
Og for å bare trekke noen tråder tilbake til tidligere episode med Jim Jones da, så det var jo det også en fyr som skapte og lagde mye trøbbel og faenskap, men akkurat I det, altså han var jo en av de som kjempet da for å på en måte avvikle denne forferdelige segregeringen da.
Mm.
Og han var sånn, han husker jeg at han la seg inn på den svarte fløyen på et sykehus, for eksempel, og bare her skal jeg bli liggende og sto I hvert fall opp for den saken da.
Ja, det var en positiv ting med Jim Jones. Men 50 år senere så skulle klanen igjen komme tilbake og prege USA med sin terror og sin rasisme. Og det som anses å være grunnen til oppblomstringen USA sin første blockbuster-suksess. Mm. For I februar 1915 kom filmen The Birth of a Nation av filmskaper og rasist David Wark Griffith. Filmen hadde først titlen The Klansman, etter den første boken som den var basert på, men endret senere navn til En nasjonsfødsel.
Ja, Skyt I natten har 6,3 på IMDb. Skremmende høyt, eller?
Det høyt, ja, men den var jo ganske revolusjonerende
ja,
den
var
kom,
det. Ja, det var det.
For sin tid. For dette var en nyskapende film, og tidligere så hadde man kun sett komiske sketsjer, men dette var en actionfilm med pompøs musikk og store slåssscener. Den andre halvdelen av filmen, det etter borgerkrigens slutt og opphøringen av slaveriet. I filmen så invaderes sørstatene av svarte som blir da fremstilt som onde og dyriske, mens den hvite hovedpersonen, eller de hvite hovedpersonene, de fortvilet. Men en av dem får plutselig inspirasjon når han ser små barn leke med laken. Og han grunnlegger Ku Klux Klan. Og klanen fremstilles I denne filmen som, som sørstatenes store helt. Den lykkes I å rense landet for svarte og redder den hvite kvinnen som holdes fanget av den onde svarte mannen. Mm. Og dette fiksjonsfilm, ja. Men den ble tatt for å være dokumentarisk ja. Og skulle også fremstå som autentisk historisk. Da.
Ja, da det ikke så rart hvis de prøver på det.
Nei, det ikke så rart at de prøver på det. Og folk hadde jo ikke sett sånt før, Nei. Så det var jo veldig kanskje vanskelig å skille altså virkelighet og fiksjon.
Ja, altså, men det et tydelig eksempel på fake news. Da. Dette jo en sånn YouTube-film bare sendt på kino I 1915, var det det?
Ja, ja. Faktisk. Og I denne filmen så forsvarer klanen den hvite kvinnen. Og det det som blir veldig sånn kjernen I oppblomstringen da mm. og som spredte hat mot svarte mm. og for filmen den ble også vist I det hvite hus og president Wilson var henrykt over filmen ja. Noe som også førte til at den ble enda mer populær det var over 50 millioner amerikanere som så denne filmen Og den appellerte til mange unge menn, som sikkert altså, boostet deres ego da, skulle liksom tenke at de skulle beskytte den hvite kvinnen mm. For klanen sto også da for en veldig sånn høy protestantisk moral.
Ja, så dette ganske sånn dypt forankret I kristendommen på en eller annen måte? Eller, altså, ja, det kan man jo diskutere
mener jo
da.
Det, men... De mener jo det selv, ja. De, altså, klanen en... Altså, mener selv at de kristne.
Ja, så de forholder seg til... de bibeltro, liksom, eller det...
Ja, det... Altså, nei, det det vel kanskje ikke. De velger vel hva de vil høre på.
Ja, men der
Så mange andre også.
Men... Ja, men da tipper jeg at de forholder seg til på en måte, alle de skriftstedene om slaveri I Bibelen og sånne ting også.
Du, kanskje.
Ja, ja, du har jo hjemmel for...
Men de veldig mot jøder, da. Så jeg vet ikke om de har med gamle testamentet.
Ja, ikke sant? Der har du den,
Der det jo bare...
Ja, der det jo... Det jo jødenes bok, ja. Ja. Nei, den vanskelig.
Det jeg usikker på. Mm. Må spørre dem. Ja. For det var da en nysgjerrighet for klanen som vokste frem etter denne filmen. Og I 1915 så lå det en rasistisk mann I midten av 30-årene på sofaen I Alabama. Mm. Han var sengliggende etter en bilulykke, men han hadde klart å komme seg på kino. Og fra sofaen så begynte han å planlegge for Ku Klux Klan tilbakekomst. Mannen het William Joseph Simmons. Og han hadde tidligere ikke vært spesielt vellykket. Han hadde planer om å studere medisin, men ble sendt I krigen mot Spania. Og hadde etter det blant annet prøvd å bli lærer I en metodistkirke, men ble kastet ut. Og han hadde visst nok også vært del av 2 andre menigheter og 12 forskjellige andre brorskaps, altså broderorganisasjoner.
Det høres ut som et klassisk rasser, egentlig.
Ja, jeg lurer på, det står ingenting om hvorfor han har blitt kastet ut av 2 andre menigheter og 12 andre organisasjoner.
Det mye, altså.
Men I november samme år, det var da februar filmen hadde premiere, og I november så erklærte han, da var han sikkert frisk I kroppen etter ulykken, mm. til pressen at han var The Imperial Wizard of the Invisible Empire of the Knights of the Ku Klux Klan.
Ja, så der.
Og at Ku Klux Klan hadde gjenoppstått.
Ja.
Han arrangerte tur til Stone Mountain I Atlanta for første seremoni. Og han introduserte mange hemmelige ritualer og koder, og jeg tror, jeg sier tror, at det var han som introduserte brenningen av korset. Som ikke altså det ikke en brenning av korset, de sier at det en opplysning
ja, nettopp, ja.
Av korset.
Ja, altså her forsterker vi bare korsets form og ja. Silhuett.
Ja.
Ja. Ja, ikke sant?
Og han skrev også en bok om hvordan en klansmann skulle være, og boken, den kalte han for, wait for it, er det der. Kloranen.
Kloranen.
det er veldig rart.
Men hva ordspillet her nå?
Altså ikke Koranen.
Nei, det skjønner jeg.
Ja.
Men Kloranen?
Kloranen fra klanen da.
Ja.
Klanen.
Kloranen, ja. Sånn, ja.
Kloranen, altså det jeg hadde ikke klart å skrive en bedre parodi selv.
Ja, for de hatet muslimer også, selvfølgelig.
Ja, ja.
Ja, ja
det, var jo,
klarte,
det var jo helt... Jeg klarte det. De hatet jo alle, egentlig, som ikke var amerikanske, hvite... protestantiske.
Ja, men det har kommet et langt stykke fra The Mary Six, sånn ordspillmessig.
Ja, enig.
Altså, nå
Kloranen,
det,
ja, nå
nærmer
vi
oss et eller annet.
Og han, for William da, som var den nye lederen for klanen, han tenkte stort. Mm. Og han ville ikke bare ha segregering, han ville også tjene penger. Så han ansatte to PR-eksperter som skulle legge en plan for hvordan denne organisasjonen skulle tjene penger. De skapte et pyramidespill.
Ja, så det sånn Tupperware-aktig dette her.
Ja, egentlig. Og klanen de driver fortsatt med dette I dag, kan jeg bare nevne.
Ja.
Klansmenn de skulle betale en medlemsavgift, og de skulle rekruttere eller verve nye folk. Og så, så, sånn det da fungerer at hvis jeg verver deg, Andreas, så får jeg 40% av det du betaler I medlemsavgift.
Ja.
Og de tjente også penger på kappene, for medlemmer fikk ikke kjøpe de kappene sine, som de måtte ha på seremoniene, men de måtte leie dem for en veldig dyr pris.
Ja, altså Thais-aktig da, eller sånn. Nei, Thais vel brukt.
Nei, Thais brukt, men, Andreas.
Men fjong?
Fjong, ja.
Fjong det.
Fjong.
Fjong det. Ja. Altså det fjong. Rasistisk fjong.
Rasistisk fjong. For å være medlem, så måtte man, som jeg var inne på, være hvit, du måtte være født I USA, og protestant. Og det ble en status I visse miljøer å tilhøre klanen, og medlemstallene økte. På kun noen få måneder så steg medlemstallet fra 2000 til 300 000 medlemmer.
Ja.
Klanen de ble veldig rike og mektige, Og lederne, de levde jo selvfølgelig da I voldsom rikdom. Og det var ikke bare rikdommen som økte, men det gjorde også hatet og hvem de hatet. For nå hatet ikke bare, I gåsøgne, svarte, men også katolikker, jøder, kommunister og alle andre innvandrere.
Ja, så alle andre.
Egentlig alle andre.
Ja.
Ku Klux Klan ble en av de største politiske organisasjonene I landet. Og nå var det ikke lenger liksom, The Invisible Empire, men de var veldig synlige, og de sto frem og viste ansikt. I 1925 så marsjerte over 40 000 Ku Klux Klan-medlemmer med åpent ansikt ned Pennsylvania Avenue. Og man regner på at det på dette tidspunktet var cirka 4 millioner medlemmer av klanen.
Jeg så fascinert av det der at når man blir mange nok, så tør man på en måte.
Ja, ja.
Man har jo sett det med der, hva heter det, nordisk motstandsfront, eller hva faen. Altså, den gjengen som også nå neonazier, eller altså, nynazister, som også da til slutt tør de å stå frem. For man starter ofte med noen masker, og man liksom anonym og står med ryggen til når man tar bilder av og sånt.
Ja, nettroll.
Ja, og så når det kommer ut I lyset, så man har jo en teori om at liksom, trollene sprekker I lyset, men det stemmer jo ikke helt, på en måte, da tør man mer.
Ja.
Da tør man å stå for alle de hatefulle ytringene, og det gjorde man tydeligvis da også.
Ja, og det var jo mange som jobbet lobby her også, for å få mer politisk makt, og I 1920 så klarte klanen faktisk å få 11 guvernører, 75 representanter og 16 senatorer tilhørende klanen valgt.
Nettopp, ja.
Ku Klux Klan var faktisk ganske vel ansett og respektert å være en del av. Det var akseptert offentlig å være en del av Ku Klux Klan, og det kunne faktisk være helt avgjørende for hvordan du kom til å lykkes I politikken og I arbeidslivet. For det handlet mye om networking, og det ble en arena der man kunne møte viktige folk. Noen Ja, faktisk så Harry Truman, som senere ble president, innrømmet I et av sine memoarer at han hadde vært medlem av klanen I ung alder for å sikre seg stemmer
ja, altså,
og velgere.
Det kan tyde på at det var også en del støttemedlemmer som ikke nødvendigvis kanskje støttet læren I Ku Klux Klan, men
han
som
gjorde
trengte
det taktisk.
Nettopp.
Ja. Og noe av det største klanen klarte å påvirke, det var immigrasjonsloven som kom I 1924, der det for første gang ble innført et kvotesystem for innvandring som favoriserte hvite nordeuropere. Og denne rasistiske loven, den gjaldt helt frem til 1965, da den ble omgjort. Da.
Som ikke fryktelig lenge siden.
Nei, det ikke veldig lenge siden. Og det var ikke bare politikken. Klanen var aktive, de var snart også en stor del av kulturlivet på 20-tallet. De hadde en egen radiostasjon med egen musikk. De eide egne aviser som The Fiery Cross og The Searchlight, som da I disse avisene så fremmet I synet til lederne, altså anti-svarte katolikker og jøder. Og de hadde også en avis som het Junior KKK.
Ja, Aftenposten Junior Gone Bad på det.
ja, for de mellom 12 og 18 år. Og annonsørene, de higet etter å reklamere I denne avisen, og klanen, de tjente penger. Mm. De reklamerte også I disse avisene for tilbehøret som enhver klansmann måtte ha. Det var blant annet en veske. En veske til å oppbevare klanskappen sin.
Ja.
Men klanen de finansierte teater og filmer, både tegnefilmer for barn og voksne, eller filmer for voksne. Mm. De arrangerte rodeoer og ridderturneringer. Og de rettet seg veldig mot familier, og liksom de der familieverdiene da, som de liksom skulle ha. Arrangerte leker og samlinger og store piknikker. En av disse piknikene hadde over 25 000 mennesker på piknik. Ja. Og de arrangerte missekonkurranser, klansbryllup og klansbegravelser.
Ja, missekonkurranser, altså hvem mest arisk da? Det må jo ha vært veldig sånn smale kriterier for å...
Helt sikkert. Ja. Og I 1924 så dukket også klan opp I en av de første kortfilmene til Walt Disney.
Ja vel?
Ja.
Ok.
Så her var de var involvert I alle ledd.
Ja, vet du...
Jeg har sett den,
ja.
Og det en... Altså det barn som leker med... De tar på en måte sånne papirposer over hodet, og så står det KKK. Ja. Så det ikke tegnefilm, det ekte film.
Det en ekte film, ja.
Ja. Og så tror jeg det liksom... Joken at det en svart gutt under den ene KKK... Ja, det noe...
Ja. Fitte fader, så jævlig.
Ja, Walt Disney.
Walt Disney.
Kvinnene til klansmennene, de begynte også å ville delta og være rasister. Mm. Og de startet The Women of the Ku Klux Klan, Ladies of the Invisible Empire også, og flere andre lignende grupper. Og de hadde de samme holdningene som klanen, selvfølgelig, men de fokuserte aller mest på retten, altså kvinners rett til å stemme. Okay. Og det tiltrakk seg jo også veldig mange kvinner.
Ja, så på den ene siden så jobber man for å på en måte redusere minoriteters mulighet til å stemme,
ja.
Men samtidig...
Den ariske kvinnen skulle få stemme.
Den ariske kvinnen skulle stemme, det klart det lønner seg.
Ja, og det var visst også... det stod visst også klanen for at kvinner skulle ha stemme.
Ja,
da.
Ja.
Det var en positiv ting der også.
Ja.
Ja. Men andre grupper som også ble startet var The Junior Ku Klux Klan. Det var for hvite amerikanske protestantiske gutter mellom 12 og 18 år. Og så var det The 3K Girls for hvite protestantiske, og så stod det med god karakter.
Åh, ja, du måtte ha vis karakterkortet ditt, og snittet med å være så
høyt. Nei, altså med god moral, altså høy moral. Ja. Var jenter da mellom 12 og 18 år. Og så var det... The American, sier jeg det riktig nå, Crusaders.
Ja, Crusaders.
Crusaders, for hvite amerikanske statsborgere som ikke var født I USA.
Ja,
for du måtte egentlig være født der.
Ja, ok, men du kunne være med I en sånn gren.
Ja, hvis du var hvit og amerikansk statsborger,
ja.
Og protestantisk, men ikke var født på, ja, det sa jeg jo. Ja. Mm. Og så var det også The Ku Klux Kiddies for barn mellom 3 og 11.
Som stygt å si det, litt søtt navn, eller? Ku Klux Kiddies?
Kiddies. Det eneste søtt med det kiddies.
Ja, kiddies, ja.
Ja, kiddies søtt. Og mens klanen fremstod som moralsk og arrangerte piknik for familien, så fortsatte grusomhetene og kriminaliteten I skyggen. Men på slutten av 20-tallet så begynte heldigvis denne fasaden å slå sprekker. Det var da en av lederne, David Stevenson, som ledet 100 000 klansmenn I Indiana. Han ble dømt for voldtekt og drap på sin hvite sekretær.
Mm.
Og dette førte jo til veldig mye negativ omtale og at mange forlot klanen.
Ja, så det faktisk, det var med på å velte litt av framgangen.
Ja, og det egentlig ikke så rart. Altså, han hadde jo også, det var vist mye biting og tortur også involvert I denne voldtekten og drapet.
Ok.
Og klanen, det som var kjernen I klanen her, det var jo at de skulle beskytte den hvite kvinnen.
Mhm.
Og når en av lederne gjorde nettopp det motsatte, så skapte jo dette helt voldsomme reaksjoner. Fordi, altså, de pleide jo å si, hvis Jesus hadde levd nå, så hadde han vært en klansmann.
Okay.
Det kan vi jo være enige om at det, han ikke hadde vært.
Nei, det tviler jeg sagt på.
Ja. Men David, han hadde en stor funksjon her, fordi han havnet i fengsel. Det var jo 1927. Mm. Og han var sikkert ganske sånn irritert, kan jeg tenke meg, og bitter da, for at han ikke hadde blitt hjulpet ut av situasjonen av sine brødre, som han hadde sikkert forventet at han skulle få hjelp til. Og han hadde nå ingenting å tape.
No.
Så han begynte å lekke historier fra innsiden av klanen til pressen, om hvordan klanen og Indiana var korrupte.
Ja.
Guvernøren og flere andre politikere var innblandet i disse historiene. Og etter at dette kom fram, så kom det også fram at PR-eksperten til klanen, som het Edward Clark, han hadde blitt sett jevnlig besøkende prostituerte og drukket whisky. Han hadde blitt tatt ut uttale mot han.
Ja, tiltale.
Ja, tiltale, ikke uttale. Tiltale mot han.
Ja, han drakk whisky, det må du ikke finne på, nei. Nei. Men var de anti-alkohol?
Ja, de var anti-alkohol.
Ja, altså, ja, ikke noe drikking selvfølgelig, ikke noe sex før ekteskap, så de hadde de på en måte kristne verdiene,
ja.
Eller alkohol, kristendommen er ikke alkoholfri.
Nei, nei.
Så, ja.
Men det var jo I strid med den moralen ja. Som klanen på en måte liksom skulle stå for da.
Mm. Det en skrudd variant av moral.
Ja, men det som heller ikke gikk opp, det var jo at depresjonen kom,
ja.
Og folk hadde ikke lenger råd til å betale den dyre kappa og de dyre medlemsavgiftene sine til klanen. Og så kom krigen. I 1939. Klanen allierte seg naturlig nok med pronazistisk parti, det tysk-amerikanske forbundet, og dette ledet til at enda flere folk tok avstand fra klanen.
Mm.
Endelig.
Mm.
Og under krigen så kjempet alle amerikanere side om side, uavhengig av religion og farge. Og da krigen var over, Og så viste det seg at klanen, de hadde ikke betalt skatt på hele 20-tallet, og skyldte fryktelig mye penger, så de var rett og slett konkurs.
Mm.
Og for andre gang I historien så forsvant klanen fra overflaten. Men dette var kun fra overflaten. For det tok ikke lang tid før rasistene og Ku Klux Klan igjen skulle reise seg for white supremacy.
The Ku Klux Klan returns to the South, complete with traditional white hoods, the sheet shortage notwithstanding, about 700 Klansmen prepare for the first meeting to be photographed since 1941. The assembly point atop Stone Mountain is 16 miles east of Atlanta, Georgia. Klan leaders predict similar revivals throughout America.
Og hvordan det gikk, hva slags rolle Superman har spilt, og hvordan det står til med klanen I dag, skal du få høre mer om I neste episode av Sektpodden.
Hva din parche? Vi høres!
Here you are.